Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Министр замежных справ Швеции Карл Бильд сказал у эксклюзивном интервью нашему радио, что Евразвяз зніме санкции, які наклав на белорусский режим после президентских выборов у снежня 2010 года, коли будут вызволены и реабилитованы усе политвязни. Але поводле Бильда вызволение и реабилитация политвязняў не зніме усіх проблемов у дачыненнях Брюсселю с Менском. Мы задали министру наступное пытанне. Что тычыцца политвязняў у Беларуси, вы паўтараеце, что усе яны павінны быць вызваленыя. А что з вашим іншым патрабаваннем реабилитации политвязняў? Вы ўсё яшчэ на гэтым настойваеце?
Так, мы патрабуем іх вызвалення і іх реабилитации. Мы задаволеныя тым, што былі вызваленыя Андрэй Саннікаў і яго калега. Гэта мы можам толькі вітаць. Але гэта толькі два политвязні. Калі я размаўляў з Андрэем Саннікавым, ён сказаў мне, што ўмовы ў турме, мякка кажучы, далёкія ад задавальняючых. Так што як з палітычнага, так і з гуманітарнага гледзішча мы будзем цвёрда патрабаваць вызвалення і рэабілітацыі палітвязняў.
Карл Бильд паінфармаваў, што размаўляў па тэлефоне з Андрэем Саннікавым. Мы спыталіся, які мэсэдж Саннікаў перадаў Еўразвязу.
Па-першае, ён сказаў, што ён вельмі ўдзячны за падтрымку, якую ён і іншыя палітвязні атрымалі ад нас. Ён думае, што наша пазіцыя была адной з асноўных прычынаў, калі не самай асноўнай, таго, што ён цяпер адносна свабодны, то бок знаходзіцца па-за турмою ў Беларусі. Другі мэсэдж, які мы перадалі адзін аднаму, гэта тое, што мы будзем працягваць гэты палітычны курс. Гэта пытанне вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітычных вязняў. Пакуль так не станецца, гэты курс не зменіцца.
Мы задалі Карлу Більту і такое пытанне. Калі станецца так, што ўсе астатнія палітвязні будуць вызваленыя, дык ці будуць тады адмененыя санкцыі?
Калі так станецца, калі ўсе палітвязні будуць вызваленыя, дык так. Мы прыпынім санкцыі і вернемся да сітуацыі, якая была на пачатку снежня 2010 году. Гэта не значыць, што мы знімем усе праблемы. Сёлета ў Беларусі будуць парламенцкія выбары. Мы будзем заклікаць беларускія ўлады, каб яны запрасілі міжнародных назіральнікаў і правялі гэтыя выбары свабодна і справядліва. Гэтыя патрабаванні застануцца. Але я кажу тут пра санкцыі, якія звязаныя з палітвязнямі пасля снежня 2010 году.
На мінулым тыдні стала вядома, што некаторыя з паслоў Еўразвязу вернуцца ў Менск на гэтым тыдні, але як бы таемна, без афішавання. Чаму так? Чаму не будзе ніякіх публічных заяваў на гэты конт?
Таму што гэта не належыць да нашай палітыкі. Мы ніколі не хацелі адклікаць нашых амбасадараў з Менску. Гэтак зрабіў спадар Лукашэнка, калі ён дэ-факта выдварыў двух нашых амбасадараў. Сярод нас існуе прынцып салідарнасці, і таму мы адклікалі ўсіх нашых амбасадараў. Але рашэнне ў гэтай справе цяпер не на нашым баку, а на баку Лукашэнкі. Ён павінен дазволіць вярнуцца ўсім нашым амбасадарам. Мы хочам, каб яны вярнуліся. Гэта была яго ініцыятыва, каб яны былі адкліканыя.
Гэта было інтэрв'ю міністра замежных спраў Швецыі Карла Більда нашаму радыё. Сёння мы з першых вуснаў даведаліся, што пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Менск у пятніцу. Сёння пасол Карас, які цяпер знаходзіцца ў Празе, адкрываў выставу беларускага мастацтва ў чэшскім парламенце. Вось што ён сказаў нашаму радыё ў кулюарах парламенту.
Я вернусь в пятницу, и я очень рад, что могу вернуться в Беларусь. Знаете, это, там уже часть моей жизни, там уже часть моей души, и я люблю Беларусь, поверьте мне.
сказаў чэшскі пасол Іржы Карас. Я нагадаю, што Менск прапанаваў паслам Еўразвязу і Польшчы Майры Мора і Лешаку Шарэпку выехаць у свае сталіцы для кансультацыі пасля лютаўскага рашэння Еўразвязу пра пашырэнне санкцый адносна Беларусі. Аднак на знак салідарнасці з Менску з'ехалі ўсе еўразвязаўскія паслы. Менск у сваю чаргу адклікаў для кансультацыі пастаяннага прадстаўніка пры Еўразвязе Андрэя Юдаченку і пасла ў Польшчы Віктара Гайсёнка. Беларускі кіраўнік Александр Лукашэнка пазней заяўляў пра выбарачны падыход да вяртання паслоў, аднак Еўразвяз паставіў умовай вяртацца ўсім разам. У міжчасе дыпламатычнага канфлікту на волю выйшлі Андрэй Саннікаў і Дмітрый Бандарэнка. Дыпламатычныя крыніцы не выключаюць, што першым у Менск можа вярнуцца пасол Польшчы. Польскі палітык, сябра дэлегацыі Еўрапарламенту па стасунках з Беларусю Марак Мігальскі заявіў пра сваё рашэнне ўзяць пад апеку палітвязня Сергея Каваленку ў рамках праекту швейцарска-нямецкай праваабарончай арганізацыі Liberica Partnership for Human Rights. Дагэтуль еўрадэпутат Мігальскі адказваў за падтрымку вызваленаму нядаўна з магілёўскай калоніі палітвязню Змітру Бандарэнку да яго сям'і. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст.
Паводле польскага палітыка, ён захапляецца ўпартасцю Каваленкі ў барацьбе за вольную Беларусь, бо пры беларускім рэжыме нават такія простыя праявы прыхільнасці дэмакратычным каштоўнасцям, як зняцце нацыянальнага сцягу, прыводзяць да суровага пакарання. Марак Мігальскі заявіў, што ўжо распачаў некаторыя крокі дзеля вызвалення палітвязня. Зрабіў некалькі зваротаў у Верхоўны суд Беларусі, Генеральную пракуратуру да старшыні Еўрапарламенту Марціна Шульца. Як спонсор Сергея Каваленкі, Мігальскі хоча выклікаць міжнародную ўвагу да канкрэтнай сітуацыі і ўсяляк дапамагчы беларускаму палітзняволенаму да яго сям'і. Еўрапейскі дэпутат заклікаў да зняцця з Каваленкі ўсіх абвінавачванняў з боку беларускіх уладаў, а таксама яго неадкладнага вызвалення. Спонсорская праграма для палітзняволеных Беларусі ў рамках Liberica Partnership for Human Rights была створаная летась. Яе мэта, каб кожны палітзняволены ў Беларусі і яго сям'я атрымалі маральную ды палітычную падтрымку з боку заходніх парламентарыяў. Спонсары адсочваюць праблемы сваіх падшэфных, распаўсюджваюць інфармацыю пра іх на розных узроўнях з мэтай іх вызвалення.
З вамі Радыё Свабода.
У экспертызе Свабоды перадача на тэму, чаму беларускія ўлады сталі так хваравіта рэагаваць на еўрапейскія санкцыі. Кіраўніцтва Беларусі распачало кампанію супраць санкцый Еўразвязу. Чаму ўлады памянялі тактыку, якіх мэтаў яны хочуць дасягнуць, ці атрымаюць улады жаданых вынікаў. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы Свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гутарка экспертаў крыху пазней у нашым эфіры. Міжнародная грамадзянская кампанія Free Беларусь Now і дэпутат Еўрапарламенту Пётр Шчасны абвясцілі конкурс Game Over. Як вядома, Пётр Шчасны сярод тых, хто выступае за перанос чэмпіянату свету па хакеі з Беларусі ў любую іншую дэмакратычную краіну. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Напярэдадні травеньскага кангрэсу Міжнароднай федэрацыі хакею Free Беларусь Now і Пётр Шчасны абвясцілі конкурс на лепшы слоган, постэр і відэакліп, накіраваны супраць выкарыстання хакея ў палітычных гульнях. За лепшы слоган пераможца атрымае прыз – шайбу з аўтографам Пётра Шчаснага. За лепшы постэр – клюшку з ягоным аўтографам і за лепшы відэакліп – хакейны шведар з ягоным аўтографам, паведамляе сайт Хартыі. Я ведаю, што Лукашэнка – страсны заўзятар хакею, што ён страсна любіць гуляць у хакей, сказаў Шчасны корреспонденту Свободы. У галаву прыйшла думка, што калі зачапіць хобі і страсць чалавека, могуць атрымацца добрыя вынікі, і гэты чалавек, так сказаць, можа паступова адкрыць сябе. Ведаеце, адзінай нашай умовай тут з'яўляецца вызваленне палітычных вязняў, сказаў Шчасны Свабодзе. У траўні ў Хельсінкі адбудзецца кангрэс Міжнароднай федэрацыі хакею, які мае права перанесці чэмпіянат свету з Беларусі ў іншую краіну. Пётр Шчасны нарадзіўся 1956 годзе, у 1980 атрымаў тытул на лепшы лепшага хакейнага гульца ў Чэхаславаччыні. У гэтым самым годзе перабег у Канаду і стаў гуляць у НХЛ. Разам з ім у НХЛ гулялі два ягоныя браты, таксама перабежчыкі. Пэтэр Шчасны заставаўся актыўным гульцом НХЛ да 1995 году. У 2009 годзе яго выбралі дэпутатам Еўрапарламенту са спісу блоку славацкага дэмакратычнага і хрысціянскага саюзу дэмакратычнай партыі, які ўзначальвае былы прэм'ер-міністр Славаччыны Мікулаш Зурында.
Расказвала Ганна Соус і пра хвіліну пра тое, як у Беларусі адзначаюць радаўніцу. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд заявіў, што еўразвяз здыме санкцыі, калі ў Беларусі будуць вызваленыя і рэабілітаваныя ўсе палітвязні. Пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас плануе вярнуцца ў Мінск у пятніцу. Сёння пасол адкрыў у чэшскім парламенце выставу сучаснага беларускага мастацтва. Польскі палітык сябра Еўрапарламенту Марак Мігальскі ўзяў апеку над палітвязням Сергеем Каваленкам. У Беларусі адзначаюць радаўніцу, адкрыты доступ і да могілак у Чарнобыльскай зоне. Магілы ў зоне наведалі каля 50 тысяч чалавек з усёй Беларусі. Грамадскія актывісты сёння прыйшлі ў Курапаты, каб аднавіць там паламаныя крыжы. У аўторак пасля велікоднага тыдня беларусы адзначаюць раданіцу. Беларусы памінаюць продкаў. Традыцыя гэта паганская, перанятая рускай праваслаўнай царквой. У праваслаўных блізкага ўсходу і Грэцыі такога свята няма. Паводле этнографа Уладзіміра Васілевіча, паходжанне слова «радуніца» выводзіць ад розных словаў. Ад відыйскага «раданг» – ахвярадаўства, літоўскага «рауда» – галашэння, ад агульнаславянскіх словаў «род», «радзіцца» і ад імя міталагічнага бога «рады» ды іншых. Беларусы называюць гэты дзень «радуніца», «радаўніца» або «радуніцкія дзяды». Больш як 200 пагостаў адкрыты былі на радаўніцу ў зоне радыяцыйнага адчужэння і адсялення. Заезд на могілкі ў гэтыя дні не патрабаваў спецыяльных пропускаў. Магілы родных і блізкіх у зоне адведалі каля 50 тысяч чалавек з розных куткоў Беларусі. Вёскі Дудзічы і Рудня Дудзіцкая Чачэрскага раёну былі выселеныя падчас так званай другой хвалі чарнобыльскага перасялення. Аднак дарогі да тутэйшых могілак у адрозненне ад пакінутых сядзібаў не зарастаюць. На радаўніцу сюды едуць людзі з Гомеля, Менску, Гародні, Полацку, пакланіцца родным магілам ці кладаўю, як кажуць мясцовыя жыхары. Любоў Лашкевіч прыехала на могілкі ў Дудзічы з Гомеля. Тут у яе пахаваныя бацька, дзядуля, бабуля і дзядзька.
Вот стараемся по возможности приезжать именно на Радоницу, но когда не получается, значит, немножко раньше. Больше чувство скорби. Была очень огромная деревня, очень много людей было в ней. А сейчас практически пустырь, все выжжено. Остались только вот эти вот памятники, память о тех, кто был рядом.
Софья Ключынская з мужам Мікалаем засталіся адны ў Рудні Дудзіцкай. Нікуды не перасяляліся, жытла ў горадзе не прасілі. Так і жывуць бязвыязна ўсе 26 гадоў пасля Чарнобылю. На радаўніцу ідуць на могілкі, каб сустрэць землякоў-перасяленцаў, адведаць памерлых родзічаў і пакінуць ім пачастунак – пафарбаванае велікоднае яйка і пірог.
Все родственники мои похованы тут, и соседи, и все наши земляки, односельчане, все, все тут наши. Никого не осталось уже в деревне с нашей, которые выехали, и тех осталось. Может, десяток человек осталось с двух деревень, с больших, Дудичи и Рудня Дудицка. И все сюда привезли. Все равно сюда всех привезли домой на родину. Вот так мы тут и встречаемся своими односельчанами.
Многія прыезджыя перасяленцы здзіўляюцца, што вёскі выселеныя, а навакольныя палеткі зноўку пачалі абрабляць і засяваць збожжавымі культурамі. Вось што кажа Гамяльчук Алексей.
Приборов мы никогда не приносили, но один раз, когда я пошел за пропуском, как и сказал, говорю, а что вы же сюда эти вы пропуска даете? Говорю, там уже кругом сеет и так далее. Как? Такие глаза на меня сделали. Говорят, не может такого быть, так ты покажи на карте, где это сеет. Радиации говорят, что есть, но из-за того, что уже начали сеять вот здесь, то, может быть, уже и уменьшилось.
Валентин Поляков с женкой Валентиной, уродженкой Рязанской области, приехали на могилу у Дудичи с подмосковного Подольску. Валентин Поляков был и войсковец, каже, что больше за 20 годов не был у своей чернобыльской вёсцы.
Больше 20 лет не были. Но сегодня родинница, усопших поминают. Именно в этот день решили приехать. Поездом до Гомеля, а тут знакомые подвезли. Отец тут года умер, когда Чернобыль был. В 86-м году он умер. Мы думали, здесь бурьяном заросло все, здесь нормально все.
А спадарение за польское бачить у догледженных могилах и еще один сенс.
Дорога должна быть чистой, по ней ходит сам Бог. И между могилками всегда должны быть убраны все эти дорожки. Бог обходит все могилки и дает им именно воскресение Господнее. Всех и поминает.
Наш корреспондент записал голосы тех, кто наведал сегодня могилы у Чернобыльской зоне. У понеделок на передодні Радовниці во урочище Куропаты были поломаны и спаленные крыжи. Тому у поминальный день у Куропаты приходят не только люди, каб ушановать память безвинно загинулых, але и каб обновить разбуранные и пошкодженные крыжи, привести мемориал у парадок. У Куропатах на Радовницу побывала Інна Студінская.
Гэта не першы выпадак вандалізму на месцы, дзе ў 1937-41 годах карнікі НКВД расстралялі, паводле розных падлікаў, ад 40 до 200 тысяч чалавек. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал кажа:
«Мы ўбачылі інфармацыю на радыё «Свабода». Нам таксама людзі патэлефанавалі, якія ўбачылі, што некія цёмныя асобы пасунуліся ў Курапаты. Было такое тэлефанаванне. Мы былі ў дарозе якраз на пахаванне Ганны Ахімоўны Пазняк. А сёння мы тут пришла патріотична молодь, будуть обновлять пошкоджені і знищені крижі. Приходять і сарправди люди поклоняться пам'яті протків. Сьогоднішнє світле свято.
Жихарка Зеленого Лугу Зоя Івановна прийшла у Куропати з маленьким онуком. Принесла квітки, запалила свічки.
Пам'ять о репресированих, о моєму дідусі. Тоскливо, звісно.
А тут у Куропатах?
Ні, где-то в Витебске. Ми кожен раз приходимо, свічки ставимо, пам'ятаємо.
А ось молоді люди прийшли з Рудлю. Лёўкамі, пілой, сякерай, касой.
Каб аднавіць крыжы пасля акту вандалізму, ввогуле сёння Радуніца. Каб... Мы не ксінеры, мы звычайныя беларусы, неабыякавыя да лёсу Беларусі і да лёсу нашых помнікаў гістарычных. Тут прыбрацца ўсё ж такі трэба, свята.
Тое, што мы можам зрабіць, мы спрабуем гэта зрабіць.
Каб не думалі потым, што гэта ці польскія афіцэры тут ляжаць, ці што тут фашысты падчас нямецкай акупацыі расстрэльвалі. Вельмі шмат людзей, якія скажоныя ўяўленні маюць пра гэтае месца.
Вы сказалі, что бываете частей, чем раз на год, потому что акты вандализма вельми частые. Тут быцам бы, вот я гляжу, милиционты ходят, там стоит трое, двое с горочки спускаются. Сдавалось бы, тут все так оховывается.
Напевно, тут я не стоят только, когда журналисты приезжают. А так, я тут бывал, когда тут никого не было, просто дни не святы, а так приезжал, тут никого вовсе не было, никаких вартовников никого.
Есть некая такая тенденция, что тут акты вандализма стараются не просто так, а на некие певные даты. То есть Радуница перед дедами любит сломать. Ну и перед конкретными датами, сябрами мы так само проезжаем тут под вечер, патрулюем. Как показывает практика, это, конечно, не помогает, напевно, в певный момент, але вырушить справу не может так само. А милиционты тут приходят только, как это не дивно, когда мы приходим, а так, как их тут нема.
Дочка репрессованного поэта Тодора Кляшторного Мая не стримливая слез, когда побачила поваленные крыжи у Куропатах, которые признаны мемориальным комплексом и повинны оховываться.
И зарегистрованный спіс помнікаў увайшоў і помнік першай катэгорыі. Тым не менш прызналі, но відаць, збытак недзе ахоўнікаў на месцах, дзе няма гэткага падмурку, як тут. Тут самы святы падмурак, тут косткі, гісторыя наша. Да яе трэба асабліва ашчадна адносіцца. Ёсць боская, ёсць сатанінская. Хто не мае душы такой, да Бога не павернуты, ён робіць тое, што ему падсказвае сатанінская.
А на ўзгорку на Радаўніцу на многія курапацкія крыжы нехта павесіў белыя рушнікі, на якіх вышытыя чырвоным імёны рэпрэсаваных. Максіма Гарэцкага, Уладзіслава Галубка, Міхася Зарэцкага, Алеся Дудара, Антона Баліцкага, многіх іншых. Маю Кляшторную гэта вельмі кранула.
Я там побачыла і рушнік Тодару Кляшторному, деда Зенона Пазняка. Гэта боскае ў людзях. Ніхто гэтым не выхваляўся, але зрабілі.
Маю Кляшторну і наша кореспондентка Інна Студінська зустріла сьогодні у Куропатах. Ну, а зараз наше питання. Що для вас означає гэтий день Радуніца і як, звичайно, ви його проводите? Отказують жихари Могильова.
Идем на кладбище, своих родителей вспоминаем, потом приходим домой, тоже вспоминаем. Это память о ушедших в иной мир.
Ну вот мы идем на кладбище, родителей, тех родных, вот с цветами. Близко. Мы так не всегда помним, но вместе с тем там встречаемся с ними там.
Для нас, на самом деле, этот праздник никакого значения не имеет, нам очень не нравится. Почему? Наш народ проводит это на кладбищах с утра до вечера.
Чтобы вот толпа народу, и вот только сегодня, а то они все предки обидятся, что им сегодня именно сегодня не принесли цветы.
Даже если это традиция, то выражать традицию таким образом для нас неприемлемо.
Ходила на кладбище, цветочки положила, убрала. Ну и все. Пьянку не затеиваю, как другие. А вот что означает эта Радуница? Ну, я не могу даже объяснить. Я вот представляю это что-то такое. Ну, не знаю.
Просто очередной выходной. Ну, мои могилки там за 800 километров туда за один день, сколько дает государство, туда не съездит. Поэтому приходится довольствоваться тем, что это просто выходной.
Собираемся всей роднёй, едем на кладбище, вспоминаем всех своих близких, посидим трошку за Царство Небесное, отметим в определенном возрасте, что День Победы, что этот день, святые дни, со слезами в общем.
Я как католик, я не отмечаю это. И у нас нету таких посиделок. Язычество, сидеть на кладбище и есть с этого кладбища. Лучше прийти, родственников помянул, посидел, поговорил с ними и пришел домой, и дома застолье сделал.
Как-то на саму Радуницу я не еду на кладбище. Там очень много людей, когда начинается вот это вот еда, поэтому стараюсь накануне все сделать. Убираемся, ставим цветы, наряжаю своих родителей. В этот день люди, которые не в нашем мире, они нас ждут там.
Ну, как и все, ходим, поминаем на кладбище, ложим цветочки, а дома уже сидим с семейством всем, вспоминаем.
Это память всех умерших, всех родных, близких. У меня здесь нет никого похороненных на кладбище, поэтому я только могу идти в церковь, заказывать поминальные молитвы и поминать духовно.
Такі відкази ми почули у Могильові.
Як повідомив Менгарвиканкам, неўзабаве каля вёскі Казекава з'явяцца новыя вялікія гарадскія могілкі. Што з гэтай нагоды думаюць жыхары Казекава і ваколіцаў?
Вада здесь, которую п'еш, і рядом трупы. Ну вы подумайте самі. Экалогія. Есть какая-то? Они не думают, потому что у них тут дач нет. Если б у них были тут дачи, они бы думали.
Про гэта чарговая перадача серии «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце крыху пазней. З вами Радыё Свабода. Сёння ў Чэхіі адразу дзве беларускія культурныя падзеі, як я ўжо згадывала, ў чэшскім парламенце пасол Чэхіі ў Беларусі Іржы Карас адкрыў выставу сучаснага беларускага мастацтва. Ну а ў буйным чэшскім горадзе Брно адкрыўся фестываль беларускай культуры «Бай-бай». У Брно накіраваўся наш калега Алексей Знаткевіч, і, як ён удакладніў у нашай размове па тэлефоне, «бай-бай» вядома не азначае развітанне з беларускай культурай, а так чытаецца назва «BY.BY».
Так, гэта маецца на ўвазе сімвал беларускай культуры, творы беларускіх аўтараў. До канца году у Брне адбудуцца паказы 6 спектакляў паводле п'есаў беларускіх драматургаў. І першую такую пастаноўку чэшскія гледачы пабачаць 16 траўня. Гэта будзе п'еса Мікалая Халезіна «Спастігаючы любоў» паводле жыццёвай гісторыі Ірыны Красоўскай. Яе муж, бізнесовец Анатоль Красоўскі, знік у 99-м годзе разам з палітыкам Віктарам Ганчаром. Дарэчы, пераклад гэтай п'есы зрабіў Адам Гаўлін, які ў свой час перакладаў апавяданне Васіля Быкава «Сцяна». Асаблівасць гэтага тэатральнага фестывалю ў тым, што ўсе п'есы будуць грацца ў незвычайных памяшканнях, не ў тэатрах. Летась, напрыклад, першы такі фестываль адбываўся паводле п'есаў драматургаў з былой Югаславіі, і, да прыкладу, паказы праходзілі на пошце альбо ў басейне. А сёння падчас адкрыцця фестывалю брненскае аддзяленне праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» збірае подпісы пад петыцыяй за вызваленне праваабаронца Алеся Бяляцкага. Удзел у адкрыцці фестывалю бярэ чэшская журналістка Петрушка Шустрава, колішняя дысідэнтка і палітычная зняволеная, і таксама адбудзецца канцэрт місцевого гурту «Урбанд». А зараз я передаю телефон одному з організаторів фестивалю, богемісту і перекладчику Сергію Смотриченку.
Добрий день, Сергій.
Добрий день.
Які нечеканості ви підрихтували для брненського глядача і де, у яких будовах, у яким осяроді ви плануєте показати білоруські спектаклі?
Я, в частности, сам я ще не ведаю, і ніхто не ведає конкретних місць, де відбудуться всі фестивалі. Покуль відомо тільки перше місце, де відбудеться сценічне читання поводле п'єси Халєдзіна. Це буде столовка, помешкання столовки «Май», але це не просто столовка, це історичне помешкання, історичний будинок у центрі міста, причим достатково уже закинуті, ці мало кому відомі. Мети фестивалю я ще й те, щоб, по-перше, притягнути до театру як мага більш нової публіки, і цьому якраз будуть сприяти сценічне читання у незвиклих, незвичайних місцях.
По телефоні з Брна говорив богеміст Сергій Смотриченко. Більш подробязно все про гетий фестиваль у «Ночной свободі». Ну, а зараз некалькі опошніх дзвінків.
Поглядела, як Лукашенко з Колей щирували на суботнике, день народження вічно живого. Пригадався мені випадок далекої давніни. Працювала я тоді в одному мінському НІІ. В обідній перепинок зі своїми супрацовниками зайшли у краму. Тоді стояли високі вітрини льодовні. За шклом лежав многокілограмовий брикет масла сливочного. На маслі цукерками горошок виписано 100 лет. Глядим один на одного, усміхаємося. А Женя Шевченко, хлопець з добрим гумором, питається в дівчини продавця. Масло 100 лет? Почервоніла, мовчить і знов питається. Масло 100 лет? Отказу не отримали. Бачите, кільки годів минуло. А в нашій країні нічого не міняється. Ти ж суботники і лічи во всіх городах. Постоянна слухачка Ганна.
Розуміло, що Миколу Статкевича заодно уписати покаянную я поважаю більше, ніж підписавших. Але супроть хитрого і коварного ворога нельга йти з відкритим забралом. Успомніте, як Лукашенко перехитрив і розгромив наших декабристів. А суджати ми маємо право тільки за колабораціонізм. Тому для нашої огульної справи хай пишуть покаянную всі. Терешка.
Дзвінки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266 39 52.
266 39 52.
С вами Радио Свобода, основная тема дня. Міністр заміжних справ Швеції Карл Більд заявив, що Євросвяз здиме санкції, коли у Білорусі будуть визволені і реабілітовані усі політв'язні. Посол Чехії у Білорусі Іржі Карас плянує вернутися у Мінськ у п'ятницю. Сьогодні посол відкрив у чеському парламенті виставу сучасного білоруського мистецтва. Польський політик сябра Європарламенту Марек Мігальський узяв опіку над політв'язням Сергієм Коваленком. У Білорусі означають радовницю, відкритий доступ і до могилок у Чорнобильській зоні. Могили у зоні навідали каля 50 тисяч чоловік з усієї Білорусі. Громадські активісти сьогодні прийшли у Куропати, каб одновіть там поламані крижі.